до слова. Лепо да сме заедно. Лепо време. Полече. Мало пуше, а не ме топло. И ево да можемо узети нешто из Божја річ, да се можемо предат, да чуемо нешто што ће нас потакнути да будемо и далје кршћани и да још више служимо Богу. Да можемо погнути главе. Norby, can you pray for us, huh? Yeah, you can pray, yeah. Thanks. Okay.
Lord Jesus, we are so thankful that we can be together again. We can be gathered in your name. We want to give you all the glory. May your presence come down this morning and fill our hearts, fill our souls. And may, as we hear the word, may you speak into our hearts that it may transform our lives and change us, that we might serve you better. Help us be ready for when you come and fill us with your word. For your glory we pray, and in your name we pray, Father. In the name of the Lord Jesus Christ. Amen.
Amen.
Ljudskih putera
Ivanovo evanđelje, 20. poglavlje, 24. stih. Ali Toma, zvani blizanac, jedan od dvanaestorice, ne bijaše s njima kada je Isus došao. Rekoše mu stoga ostali učenici, vidjeli smo gospodina. Ali im on reče, ako ne vidim na njegovim rukama trag od čavala i ne stavim svoj prst u trag od čavala i ako ne stavim svoju ruku u njegov bok, neću vjerovati. Nakon 8 dana njegovi učenici ponovno objahu unutra i Toma s njima. Tada dođe Isus, a vrata bio pozatvorena, te stane u sredinu i reče, mir vama. Zatim reče Tomi, primakni svoj prst ovamo i pogledaj mi ruke. I primakni svoju ruku i stavi je u moj bok i ne budi nevjeran, nego vjeruj. I odgovori Toma i reče mu, gospodin moj i Bog moj. Možemo otvoriti Mateja 24, dok stojimo. Od 14. Pita. Ne, Matej 25, ispričavam se, 25, 14. stih. Jer kraljestvo nebesko je kao neki čovjek koji, polazeći u daleku zemlju, dozva svoje sluge i preda im svoja dobra. I dade jednome 5 talenta, drugome 2, trećemu 1 svakome, po njegovoj sposobnosti i odmah krene na put. Tada onaj koji je primio 5 talenata ode i poradi s njima, te pomoću njih stekne drugih 5 talenata. Isto tako i onaj koji je primio 2 stekne druga 2. Ali onaj koji je primio 1 ode te iskopa rupu u zemlji i sakrije novac svoga gospodara. Nakon dugo vremena dođe gospodar tih slugu i napravi obračun s njima. Dođe onaj koji je primio 5 talenata i donese drugi 5 talenata, rekavši gospodaru, 5 talenata sam mi predao, evo uz njih sam stekao još 5 talenata. Reče mu njegov gospodar, dobro si učinio slugo, dobri i vjerni. U malome si bio vjeran, nad mnogim ću te postaviti. Uđi u radost gospodara svojega. Pristupi onaj koji je primio dva talenta, pa reče gospodaru, dva talenta si mi dao, evo druga dva talenta sam uz njih stekao. I reče mu njegov gospodar, dobro si učinio slugo, dobri i vjerni. U malome si bio vjeran, nad mnogim ću te postaviti. Uđi u radost gospodara svojega. Tada dođe onaj koji je primio jedan talenat, pa reče, gospodaru, znao sam te da si strog čovjek, žanješ gdje nisi sijao i kupiš gdje nisi vijao. Pobojah te se, odoh i sakrih tvoj talent u zemlju i evo ti tvoje. Njegov mu gospodar odgovori i reče, zli i lijeni slugo, znao si da žanjem gdje nisam sijao i kupim gdje nisam vijao, trebao si dakle uložiti moj novac kod mjenjača i ja bih o svome dolasku primio svoje s kamatom. Uzmite stoga od njega talent i dajte ga onomu koji ima 10 talenata, jer svakome tko ima dat će se još i imat će u izobilju, a od onoga tko nema oduzet će se i ono što ima. A beskorisnoga slugu izbacite van u tamu, ondje će biti plač i škrbut zubi. Ja možem pomnu glave. Dragi Isuse, evo nas pred tobom, molimo se za tvoju prisutnost, gospode, da se spusti među nas, da nam progovoriš i svoje riječi, da nas, gospode, odvedeš u smjeru kojem ti želiš, gospode, da iskoristiš ovo vrijeme koje smo odvojili za tebe, da poradiš na našim srcima, da dotakneš naše duše, gospode, da nas spremi za susret s tobom, molimo da paziš na naše riječi, i da nas vodiš u sveto ime Isusa Krista. Predajmo se. Amen.
Amen.
Evo, pročitali smo, i možda krenemo s ovim tekstom drugim koji smo pročitali, da bi onda na ono prvo što smo pročitali došli kasnije. Ovdje imamo priču o talentima, gdje je gospodar dao jednom slugi 5, drugom 2 i trećem 1 talent. Dakle, odmah što vidite da kod Boga nema komunizma i svima jednako. Tako da Bog je dao onome koji ima nekome više talenata, ali od njega i traži više, tako? Nekome je dao manje i od njega traži manje. Ali da je svakome dao nešto. Znači, nema ovdje sluge kojem Bog nije ili gospodar dao ništa. Znači, svaki sluga je nešto dobio. Neko je dobio puno, ali tako, netko je dobio manje, ali su odgovarali za ono što su dobili. I ono što ćete vidjeti, onaj koji je dobio puno je donio više od toga i bio zato nagrađen i postao je, da mu je gospodar rekao da je dobar i vjerni sluga, da je bio vjeran u malome i da će nad mnogim ga postaviti. I ono što vidimo na kraju, onaj koji je imao najmanje i to nije iskoristio, da se oduzelo i da je dano opet ne po pravilima komunizma onome sa 4 talenta, nego baš suprotno dano je onome koji ima najviše. Dakle, vidimo da nam Bog, jednostavno to je tako, nije svakome dao jednako. Nismo se svi rodili u Jeffersonville u 60. godine, ali tako. Nismo imali broj telefona od proroka kad smo bolesni, pa da to ne zovemo. Ali tako, nismo se svi rodili danas ni u Etiopiji, ali danas pusti špinu i pere zube i voda teče, a neko bi sa tom vodom bi nekome život značio. Znači, nismo svi dobili jednako. I neće Bog od svih tražiti jednako. Ali je svako dobio nešto. I kada je prorok, ako ti je dan dar i ti ga ne koristiš za slavu Gospodnju, za slavu Božju, onda će Bog dovesti da odgovaraš za to na dan suda. Dakle, ako smo dobili, a svi smo nešto dobili, odgovarat ćemo za to što nam je dano. Kada čuo sam na radiju čovjeka po imenu gospodin Floy, on je pjevao jednu melodiju ovdje ne tako davno koja se zove Mir u dolini. Kako predivan glas, ali za što ga on koristi? Bog će to tražiti. Dakle, čuo je pjesmu koju je netko otpjevao, neko koji ima dobar glas, dobar talent, i kaže, prorok ima dobar glas, ali za što ga koristi? Kaže, i neka je blagosloven Stuart Hamilton, koji je bio obraćen na sastancima našeg brata Grahama u Kaliforniji, filmska zvijezda, Boga neka ga blagoslovi, i dao mu je da napiše ili da otpjeva ovaj snimak, nije tajna što Bog može napraviti. I to je zauzelo prvo mjesto na ljestvici pjesama u naciji. Kaže, neka Bog će vas navesti da odgovarate za svoj talent. Kad prvo kaže dva čovjeka, jedan je taj gospodin Floy, koji je otpjevao Mir u dolini, vjerojatno neku, pretpostavljam, svjetovnu pjesmu, neku koja nije vulgarna čak, nego je tako naslov dobro zvuči, ali a i drugi čovjek koji je bio filmska zvijezda, ali se obratio i otpjevao pjesmu koju mi pjevamo, nije tajna što Bog može činiti. Kaže, i Bog će dovesti ili napraviti da odgovaramo za naš talent. I sad, to kaže ovdje, ono što mu je dano je bilo malo. Kaže, gospodar rekao, malo me si bio vjeran. Nad velikim ću te postaviti. Dakle, u većini svoje djeci Bog nije dao neke ogromne talente. Nisu neki, ne znam, kvantni fizičari ili ne znam šta. Ali možda ima sposobnost da otpjeva pjesmu, da nekome svjedoči, da odgaja djecu da služe Bogu ili da dođe u crkvu ili nešto. To su neke male stvari koje nam je Bog dao. Dao nam je dvije ruke, dvije noge, neko vrijeme, nešto da znamo, da razumijemo iz riječi. Možda ne znamo objasniti, ne znam, predodređenje, ali možda možemo objasniti krštenje u ime Isusa Krista nekome ili nešto drugo. Možda ne znamo objasniti pečate, trube, čaše, ali možda možemo objasniti, ne znam, prvi grijeh ili neke stvari. Kad... Dakle, Bog nam je dao nešto i za to nešto tražit će izvještaj, tražit će račun. Završni račun, on kako to kaže u računovodstvu, tako, moraš položiti bilancu, ovoliko si dobio, šta si s time napravio. I kaže prorok jednu zanimljivu riječ, kaže, taj mali dječak jednog dana je imao 5 riba. U njegovim rukama to nije bilo puno. Ali kad je to došlo u Isusove ruke, nahranilo je 5000. Kaže, i nije to puno to što vi imate u svojim rukama, ali dajte to njemu jednom. Taj mali talent koji imate, dajte ga njemu i vidite što će to biti kad dođe u njegove ruke. Dakle, kaže, 5 riba, taj mali dar koji je taj mladi dječkić imao, nije moglo ništa. To nije značilo puno, ali kad je sad to malo što je imao dao Kristu u ruke, time je Krist nahranio 5000 ljudi. I kaže, ajde vi probajte to malo što imate. Da Kristu, pa vidite što će on s time napraviti. Dakle, mi ne moramo imati kamion hrane da nahranimo 5000. Trebaš to što imaš dati Kristu. To malo talenta, tih 5 riba, kaže, nije to bilo puno kad je bilo u njegovim rukama, ali kad je on predao to Isusu, on je s time nahranio 5000. I sad, ono što kaže prorok da je vrlo često, zašto crkva ne iskoristi svoj talent, je zato što se boji da neće uspjeti. Kaže, ovaj koji je imao jedan talent, on je rekao, bojim se da je Bog strog. Jel' tako? I ako ja probam nešto s time, možda to izgubim, jel' tako? Najbolje je da ne probam ništa. To je najsigurniji način da ne pogriješim. Kad dođe gospodar, ja ću mu to što mi je dao vratiti. I kaže, prorok uzima, to smo prošli put spomenuli, kaže, crkva Kristova, jedan propovjednik iz te crkve Kristove mi je nedavno rekao, gospodine Branhame, radije bi da se istrošim nego da zahrđam. Kaže, ima puno istine u tome. Radije bi da se istrošim i umrem upregnut, kao što kaže brat Neville, nego da odbijem da me se upregne. Kaže prorok u toj riječi, propovjede duhovno posinjenje, kaže, ne možete napraviti ništa gore nego zanemariti i pokušati. Znači, ono što je ovaj sa jednim talentom napravio, nije mogao napraviti ništa gore od toga da ne pokuša. I kad čitate, njemu kaže gospodar, zli i ljeni sluga. Znači, zli i ljeni. Kaže, što nisi, znao si da žanjam gdje nisam sijao i kupim gdje nisam vijao, trebao si dakle uložiti moj novac kod mjenjača i ja bih o svom dolasku primio svoje s kamatom. Uzmite stoga od njega talent i dajte onome koji ima 10 talenta. Kaže, zli i ljeni sluga. Dakle, kaže prorok u ovoj propovedi, ne možete napraviti ništa gore nego ne pokušati. Kaže, hajde napravimo sve sa onim što imamo da s tim probamo. I kaže, ako neko pokušava nešto napraviti, a radi gafove, a vi ne radite ništa, onda šutite. Oni pokušavaju spasiti dušu. Kaže, radije bi da me se nađe, da radim greške, nego da sa strane kritiziram one koji pokušavaju nešto napraviti. Naravno da bih. Dakle, prorok nam kaže, ne možeš napraviti, Isus nam je rekao u ovoj usporedbi sa ovim, sa jednim talentom, ne možeš napraviti ništa gore, nego ne napraviti ništa za Krista. Doći na drugu stranu i reći, ja sam radio, brljao sam, radio sam greške, gafove sam radio, pokušavajući napraviti nešto za Boga, je puno, u puno smo boljoj situaciji nego da kažemo zakopali smo talent da ne bi slučajno nešto pogriješio. Kaže, radije bi da me se nađe da radim greške nego da sa strane kritiziramo one koji nešto rade. I onda prorok kaže, usprkos greškama i neuspjesima Mojsija, i dalje je Božja ruka bila s njim. Kaže, to je bila utjeha, i s tim ćemo kratko, još imam samo podsjetnik od prošli put, i kaže, i to je bila utjeha Jošuje, kad mu je Bog rekao, kao što sam bio s Mojsijem, bit ću s tobom. Jer kao što sam bio s Mojsijem koji je zabrljao i radio greške i gafove, ali tako, tako ću biti s tobom. Znači, Jošuje je bila utjeha jer je Jošuja znao da je Mojsije protratio 40 godina, ali tako, zato što je pokušao nešto napraviti za Boga, pa zabrljao. I kaže, i bio sam s Mojsijem i bit ću s tobom. Kaže, iako ja pokušam i pogriješim, ne uspijem, Bog me neće ostaviti. Kaže, nemam puno povjerenja u bilo koga ko se boji pokušati bilo nešto napraviti. Kaže, radio bi da me se nađe kao onoga ko nije uspio, kao gubitnika, kaže, nego onoga koji je bio previše ljen da pokuša. I onda uzima onu priču o tako onoj kompaniji gdje su pokušali zaposliti čovjeka i dali mu olovku i on nije imao gumicu i onda su ga pitali gdje ti je gumica. A rekli on mu je, pa ne, ja ne radim greške, ne griješim. Taj čovjek je rekao, a onda te ne mogu koristiti, jer ako ne griješiš, ne radiš ništa. I to je isto. Dakle, vi pogledate u Bibliji, kogod je radio za nešto za Boga, je i pogriješio. Znači, nema Božeg sluge koji nije pogriješio. Ali čitamo s djecom, Elizej je pogriješio tako, kad je izašla ona, one dvije medvjedice i pojelo 42 djece. Prvo kaže da je pogriješio. Ali tako, nalazimo Petra da je pogriješio, tako, kad je tamo se posramio sa Židovima i tako dalje. Znači, vi ne nalazite nekoga da nije pogriješio. Nalazite Abrahama, sa Hagarom, nalazite Saru, nalazite, dakle, koga god vi nađete u Bibliji, nađete da Božja djeca koja mu pokušavaju služiti, pogriješe. I kaže prorok, ako ne radiš greške, ne radiš ništa, i to je istina. I kaže, Bog vas ne drži odgovornima za svoje pogreške, nego vas drži odgovornima za vaš svojevoljni grijeh. Onaj ko griješi svojevoljno nakon što je primio znanje istine. Ali kaže, čovjek koji hoće nešto napraviti će zabrljati. Znači, neće uspjeti, napravit će pogreške. Ali ako je zaista božanski pozvan i Bog u njegovom srcu, onda će ustati ponovno. Znači, čovjek koji hoće napraviti Bogu, raditi nešto za Boga, će raditi greške. Vidite proroka da je pogriješio što je objasnio prvi potez. Jer su ga svi kopirali. Što je pogriješio što je objasnio drugi potez. Je li tako? Što je pogriješio što se toliko istrpljivao do te mjere da je dobio, je li tako, da se razbolio. Je. Da je pogriješio s mnogim stvarima, nije, ne bi tako da radi ponovno. Zato što vidimo, to je jednostavno zato što kad čovjek radi i služi Bogu, napravit će pogrešku. I to je... I sad ćete vidjeti da postoji neka... Da postoji razlog zašto nam Bog pusti da radimo pogreške. Ja ne, radim, ne govorim o tome da radimo grijeh. Nego, radi, nego da, nap, da pogriješimo. Znači, ono, u engleskom imaju dvije riječi. Sin je grijeh, a mistake je pogreška. Ali tako, ne znam, vi sad kad izađete iz ove prostorije, ćete vjerojatno zapet za neku stolicu, jer nam je malo tjesno, to nije grijeh. Ali tako, nekog ćete okrznuti ili nešto, sorry, pogriješili ste, ali tako, jednostavno nisam htio, zapeo sam nešto slično, ali to nije grijeh. Dakle, ne kažemo da čovjek, da je to opravdanje za grijeh, nego da čovjek pokuša služiti Bogu i nešto napravi krivo, ne znam. Pjesma otpjeva preglasno, ne znam, služba traje predugo. Ili ne, nešto slično. Znači, to su stvari koje se događaju, to su greške ljudi koji pokušaju služiti Bogu. Kaže prorok sam za sebe, mnogo puta ja nisam uspio izmoliti molitvu vjere. Kaže, mnogo puta sam pokušao i iznevjerio. Zato što moja vjera to nije dosegla. Ali to ne mijenja ni najmanje Božju riječ, da se molim za 10.000 ljudi, danas i 10.000 ljudi umre, ujutro, sutra, na večer bi se molio za bolesne, zato što je tako rekla njegova riječ. I sad, evo još imam dva citata i onda ćemo nastaviti dalje. Od prošli put za one koji su bili, kaže, Job je rekao, i to je ono što je zanimljivo, kaže, da, prvo kažeš, da li želite, kao što je Job rekao, da se provučete za debljinu kože na zubu? Kaže, da li bi htjeli doći pred oca i talent koji vam je on dao, svakome od vas, da je bio zanemaren i da ga niste koristili, ili ste dopustili da netko stane vam na put. Dakle, ono što mi ne želimo doći pred Boga na način da onaj talent koji nam je on dao, da smo ga zapustili, da smo ga zanemarili. Ili da smo dopustili da nam je netko stao na put. Kaže, kako želim da mi on kaže, dobro si, dobro odrađeno, ili kao što ovdje u ovom stihu kaže, dobri i vjerni slugo, dobro si to odradio, ili tako? Dobro si učinio, slugo dobri i vjerni. Tako kaže prorok, koliko ja želim da čujem to, dobro si učinio. A ne da se provučem za debinu kože na zubu. Nego da bude dobro si učinio, moj dobri i vjerni slugo. Uđi u radost Gospodnju, jer si napravio dobro, dobro si učinio s onim što sam ti dao. Kaže, možda si i kućanica. Ako jesi, Bog je napravio da budeš učiteljica svoje djece. Napravi dobar posao, bez obzira što ti on, što to trebalo napraviti, učini dobro. I ono što kažemo, Bog nam je dao nešto malo, kažemo, malo mi si bio vjeran. i traži odgovornost, talent koji nam je dao, je mala. Nešto malo što možemo napraviti za Boga. Ali ako smo u tome malome vjerno, nagrada je velika. Nagrada je takva da kaže, dobro si učinio moj dobri i vjerni slugu, uđi u radost Gospoda. Ako ne, talent koji smo imali, a nismo ga upotrijebili, onda kasnije za takvog slugu kaže ljeni i zli slugu. I sad prvo kaže, ako želite se vratiti Bogu, da vas blagoslovi i ostale stvari, onda se vratite u to da budete upregnuti. Kaže, propovjedajte evanđelje, držite ga se. Znači, kaže, ako želiš blagoslov, onda, ne znam koja je riječ kao imenica za to upregnuti. Znači, kad imate konja kojeg upregnete, stavite mu onu opremu da radi, da ore. I prorok kaže, ako hoćeš blagoslov, onda moraš biti upregnut. Propovjeda evanđelja, držite ga se. Kaže, moja draga žena mi je rekla, Bili, grlo ti je toliko hrapavo, znači toliko se prehladio, i propovjedaš do smrti, kaže. I kaže, rekla mu je, propovjedaš toliko da se bojim da ćeš se srušiti od srčanog udara jedno. I kaže, rekao sam, radije bi da odem upregnut za propovjedaonicom, propovjedajući evanđelje, nego na bilo koji drugi način na svijetu. Dakle, mi vidimo da se prorok toliko trudio, da mu žena je rekla, pa bojim se da će te strepiti srčani udar koliko propovjedaš, i propovjedaš i kad si bolestan, i propovjedaš kad si došao s puta, i propovjedaš na putu, i voziš tolike kilometre, bojim se da će te strepiti srčani udar. Kaže, propovjedaj riječ, budi spreman i pripreman i upozoravaj ljude za stvari koje dolaze. Tu aludiram onaj stih koji je Pavao rekao Timoteju, propovjedaj evanđelje, bilo da je zgodno, bilo da je nezgodno. Dakle, vemo da prorok je radio ne samo kad mu je bilo lagano, znači nije... Njegov propovjednički život nije bilo 15 minuta propovjedi nedjeljom, a onda 6 dana pecanje negdje na Ohio rijeci. Nego je bilo da je bio upregnut, ali tako kako on kaže, do te mjere da je Meda mislila da će se srušiti od infarkta. I kaže, ali za Boga, Bože, ti imaš svoje vojnike koji su upregnuti, Gospode. Imaju štitnik i štit i kacigu, riječ, i mi stojimo ovo popodne u ovoj grupi kao manjina. I Bože, izbrusi nas, oblikuj nas, obri nas, ukloni nevjeru i ostale stvari od nas. Toliko da kad Krist dođe, da mi pašemo u njegovu crkvu savršenu. Ali kaže, tvoji vojnici su upregnuti. Tvoji vojnici su oni koji rade. Imaju štitnik, imaju štit, imaju kacigu. I sad kad pogledate, uzet ćemo primjer Kristovih vojnika. Dakle, to nije nešto. Vojnik ne može zakopati svoj talent, tako? Vojnik ne može doći kad krene rat, zakopati se negdje u rov i čekati da završi. Znači, on mora se boriti. Kaže, prorok, i sad kad pogledamo i kaže, nećemo imati molitvene kartice ovog jutra. Zbog toga što ako imamo molitve kartice, dok god ljudi stoje ovako, ja još uvijek se oslanjam na svoj dar. Znači, to je ono vrijeme kad mu se mijenja služba. Ali tako. Kaže, neću podijeliti molitvene kartice, tako smo radili, u tom slučaju se oslanjam na dar. Kaže, ali ja se bojim, izgleda kao da sam uplašen i bojim se da ću napraviti pogrešku. Ali onda kaže, izgubiti bitku nije izgubiti rat. Znači, kršćani često izgubi bitku, ali neće izgubiti rat. Dakle, kaže, pokušava naći kako će izgledati njegova služba i kaže, bojim se da ću pogriješiti. Na neki način kao, ajde da probam bez molitvenih kartica, jer ako radim s molitvenim karticama, onda se stalno oslanjam na taj dar koji mi je dan, a treba doći moja nova služba i bojim se da ću pogriješiti, ali ako i pogriješim, možda izgubim bitku, ali neću izgubiti rat. I kaže Patton, koji je bio američki general u Drugom svjetskom ratu, kaže, izgubio je dosta nekoliko bitaka, ali nije nikad izgubio rat. I kaže, i mi ćemo izgubiti puno bitaka također, ali nećemo izgubiti rat. Kaže, ja ću napraviti pogreške, ali neću izgubiti svrhu koju mi je Bog dao. I Bog će se pobrinuti za to. Dakle, projekt nam kaže na neki način da se, da kršćanski život je život nastojanja da služiš Bogu i nekim svojim pothvatima i nećeš uspjeti. Ponekad ćeš izgubiti rat. Možda ćeš svjedočiti osobi koja se neće obratiti. Možda si potrošio 3 mjeseca svog života raspravljajući, nalazeći se s nekime ko to odbaci. Inače nisi uspio. Pa kažeš, izgubio si tu bitku. Tako. Ali to ne znači da smo izgubili rat. I kad dođeš Bogu s druge strane i da kažeš, Bože, ja nisam nikad nikome svjedočio. Jer sam se bojao da ne bi slučajno svjedočio nekome i neko to ne prihvati. Ili da dođeš i kažeš, Bože, ja sam svjedočio ovih 50 ljudi, niko se nije obratio. Puno bolje situacija i puno bolji blagoslov čeka onoga ko dođe i kaže, ja sam probao, a nisam uspio. S tim da nema toga da ćemo izgubiti rat, možda smo izgubili neku bitku. Ili da kaže, ja sam pokušao prevoditi, ali nije bilo dobro. Ili, ja sam pokušao pjevati, ja sam pokušao svirati, ja sam pokušao odgojiti djecu da služe Bogu, ja sam pokušao živjeti kršćanskim standardom, jel tako? Ili onaj ko kaže, ja nisam ništa pokušao. Ja sam se bojao neuspjeha, nisam nikad propovjedao, zašto? Zato što sam se bojao da mi ne ide. Nisam nikad svjedočio, nisam nikad ništa radio, da sam se bojao da neću uspjeti. I prorok kaže, izgubiti bitku nije izgubiti rat. Kaže, mi ćemo izgubiti puno bitaka, ali nećemo izgubiti rat. Ja ću napraviti puno pogrešaka, ali neću izgubiti svrhu koju mi je Bog dao. I Bog će se pobrinuti za to. Kaže, imam puno poštovanja za čovjeka kad pogriješi, da ima hrabrost i da ustane i pokuša ponovno. Znači, kaže prorok u propovjedi, vjera koja je jednom dana svetima, kaže, ja poštujem ljude koji kad pokušaju, ako ne uspiju napravu pogrešku, ustanu i pokušaju ponovno. Kaže, svi ćemo mi napraviti pogreške. Najbolji rade pogreške. I sad je to zanimljivo, vi sad pogledate, i propovjednici rade pogreške. Ne znam, možda stave preglasnu muziku, možda stave pretihu muziku, možda propovjedaju predugo, možda propovjedaju preoštro, možda propovjedaju pre blago, ne znam. Ali propovjedaju. Ali se trude da iznesu riječ. Mi kao roditelji napravimo puno pogrešaka. To djeca znaju, ali tako. Dopustimo što ne bi trebali dopustiti. Ili ne dopustimo što bi trebali dopustiti. Jel' tako? Jednostavno, kao roditelj, ako odgajaš djecu, radiš non stop pogreške. I to što nekad izgubimo bitku, ne znači da smo izgubili rat. Ali ono što možemo doći i reći pred Boga, mi smo se trudili da odgojimo svoju djecu kao kršćane. Nismo pustili da stvari idu kako god. Jesmo li u svom odgajanju djece pogriješili? Jesmo. Pa nitko ne odgaja prvo i osmo djete jednako. Znači, odgoj se mijenja. Djeca su drugačija, mi se mijenja. Ne znaš. Jednostavno ne znaš. Nema, Bog ti kad ti je dao djete, nije dao onaj user manual, kako se zove, korisničke upute. Ovo djete odgava je tako. Daj mu to mu nemoj dopustiti. Nije ti dao. Dao ti je da probaš da se trudiš, da se moliš Bogu, da ovisiš o njemu i da radiš pogreške. I na kraju možemo doći i reći, Bože, dao sam sve od sebe da to dijete bude kršćanin. Ali sam radio pogreške. Jesmo li zato što smo radili pogreške, danas Bog osuđuje zbog toga što radimo pogreške. Ono što prvo kažem, vi niste odgovorni za te pogreške. Vi ste samo odgovorni za svojevoljni grijeh koji ste napravili. A te pogreške koje radimo u nastojanju da služimo Bogu, čak za njih ne odgovaramo. Kaže, imam puno poštovanja prema čovjeku kad napravi pogrešku, da ima dovoljno hrabrosti da ustane i proba ponovo. Kaže, svi ćemo napraviti puno pogrešaka, najbolji naprave puno pogrešaka. Ali kaže, ali vojnik nije onaj koji legne kad je udaren, nego onaj koji ustane ponovno. Drugim riječima, vojnik će biti udaren. Biće srušen, ali će ustati ponovno. Izgubit će bitku, ali neće izgubiti rat. Kada nekad smo pjevali tu malu pjesmu, daj mi da ustanem i pokušam ponovo, i sviđa mi se to. Kaže, ja sam napravio mnoge pogreške u svom životu. Kao što ste i vi. Kao što smo mi. Ali uvijek sam bio zahvalan Bogu za milost, kad mi je dao da ustanem i pokušam ponovno. Pjesma kaže, ja ću biti tvoj, ti budi moj, i ako padnem ili pogriješim, daj mi da ustanem i pokušam ponovno. Vrati me i iskušaj me još jednom. I sad idemo do priče koju prorok propovijeda nekoliko puta. Kaže, čitao sam priču gdje je Cezar išao napraviti veliku paradu. Znate kako priču. Ta priča je meni promakla u poruci, iako je prorok ponavlja više puta. Znači, čak i govori u propovjedi najveća bitka je ikad vođena. Znači, jednostavnu priču nisam nikad zapamtio. Govori o Cezaru koji je išao raditi paradu. I kaže, rekao je, želim da sutra svi moji časnici se susretnu ovdje. I želim jednog časnog čovjeka da jaše pokraj mene na velikoj paradi sutra. Znači da bude kraj njega u kolima. I kaže, svi su oficiri, ti časnici, dotjerali svoje one perjanice rimske i izglancali su štitove i sve, i pričvrstili svoje činove i tako dalje. I oni su prolazili pokraj Cezara, svaki sa svojom velikom i lijepom perjanicom hodali su uspravno, čvrsto i prolazili su. I Cezar ih je gledao i sjedio tamo. I nakon nekog vremena, jedan mali pješak, jedan od tih pješaka, Lajkaja kaže, je naišao. I bio je sam isječen i izgreban s ožiljcima i s modricama. I prošao je, pognuo je svoju glavu i počeo je trčati dalje. Osjećao se tako posramljeno što stoji pred velikim Cezarom. I odmah je Cezar rekao, čekaj trenutak, rekao je, tko si ti? Rekao je, dođi ovdje. Rekao je, da, gospodine. Došao je k njemu i pao dolje. I On ga je podigao i rekao, oh, kaže, pa sad si užasno isječen. Rekao je, gdje su ih, odakle su ti te, ti ožici, te stvari? Rekao je, sa bojnog polja, dok sam se borio za svoga gospodara. On je rekao, popni se i sjedni ovdje, ti si taj koji zaslužuješ. Ti si taj koji zaslužuješ da sjediš sa mnom u kolima i prolaziš sa Cezarom na velikoj paradi. Kaže prorok, dosta je vaših tih doktora božanstva. Želim nekoga da mi pokaže ožiljke. Sile evanđelja Isusa Krista kad stanem naprijed. Dakle, sad ono što mi pogledamo i gledamo, šta je to ožilja koji vojnik ima? To je greška. Znači, došao je malo preblizu suparniku. Ili se izmaknuo malo prekasno. Znači, ožiljak je njegova pogreška. Nespretnost. Da je bio spretniji, izmaknuo bi se, ili tako? Ili možda ne, da je inteligentniji, nekako bi izbjegao taj udarac, ili bi izvukao se, jel tako? Ne možemo reći da je ožiljak svrha borbe. Niko, nijedan vojnik ne ide u rat da dobije ožiljak, nego ga pokušava izbjeći. Kao što naše pogreške nisu naša svrha. Kad mi služimo Bogu i odgajamo djecu, idemo u crkvu, propovjedamo, svjedočimo, naša svrha nije pogreška. Naša svrha je da izbjegnemo pogreške. Naše pogreške su naši ožiljci. I najčešće nas koštaju ti ožiljci. A tako, ako smo nešto pretjerali, imamo posljedicu. Ako smo nešto opustili, imamo posljedicu. Znači, ovaj vojnik, kad je stajao pred Cezarom sa svojim ožiljcima, na neki način je bio, da kažemo, najnespretniji vojnik među njima. Oni spretniji su bili bez ožiljka, oni sposobniji, oni brži, oni... Ali ovaj koji je stajao pred Cezarom i kojeg je on izvadio i nagradio i stavio ga da bude s njim u koči, je bio onaj koji je napravio neke greške u borbi. Možda je se borio malo previše, možda se izmorio malo pred... Ali tako, možda je bio malo, kako se kaže, srce brže od pameti, možda je pokušao nešto što ne ide. Sad je on htio nekoga tamo, pa krivo je procijenio ili ne znam nešto. Tako. Njegova pogreška je njegov ožiljak. I kad ga je Cezar gledao, nije rekao, osmo tanko jedan, pa vidi koliko si se puta preračunao, pa te je, ne znam, neki tamo barbar dohvatio i 10 puta si bio ranjen, 10 puta. Vidi ovoga tamo sposobnoga, njega nije ni jedan put. Baš njega koji je napravio najviše pogrešaka na borbi, najviše krivih procjena, imao najviše ožiljaka, baš on je bio nagrađen. I sad prorok kaže, kad dođemo na drugu stranu, ja ne želim pokazivati ovo, doktor teologije, nego želim pokazati ožiljke. Na neki način, kad dođemo na Boga, ćemo pokazati sve naše pogreške. Vidi Bože, ja sam propovjedao i propovjedao sam predugo. Ja sam svjedočio ovome, nije se obratio. Ja sam svjedočio ovome i odmah sam spomenuo, ne znam, odjevanje i odigo se i otišao veća. Možda nisam trebao. Znači, ili odmah sam bio, ne znam, odgajao sam djecu i vidi, nisam dopustio to ili dopustio sam to. I mislio sam da treba, a na kraju nije trebalo. I mislio sam da treba ovako, ali na kraju se pokazao ne. Bio sam prelegalističan na početku. Ili neke stvari, znači pokazat ćemo naše ožiljke, naše greške. I rekao je, zauzmi svoje mjesto. I prvo kaže, zauzmite svoje mjesto, pokažite ožiljke. Kaže, vi nemate svjedočanstvo još. Niste još ništa napravili. Možda trebate izaći vani i napraviti nešto za Boga. Napravite nešto. Kaže prorok, pokažite ožiljke. Ako nemaš ožiljaka, znači da nemaš svjedočanstva. I ako nemaš svjedočanstva, znači nisi još ništa pokušao napraviti za Boga. Dakle, te greške koje mi radimo za Boga imaju neku, da kažem, draž. Znači, pokazuju neki entuzijazam, pokazuju neki žar, pokazuju neku borbu, jel tako, našu s druge strane. Pokazuju da se nismo izvlačili, pokazuju da smo nešto pokušali, iako smo pogriješili, jel tako. Kaže, sad više poruka kad to komentira, kaže, brate, nije to u tvojoj stvari. Nije sad vrijeme da se dotjeravaju perjanice. I nisu dani obrazovanja, nego je vrijeme testiranja vremenom, kaže. Vrijeme je kad Bog testira svoju crkvu, da li će naći da pronađe ožiljke od borbe. Kaže, Bog ne gleda naše perjanice. Ne gleda našu najbolju službu koju smo propovjedali. Ili najbolje dijete koje smo odgojili. Ili kad smo najbolje, nego kad smo pokušali pa zabeljali, kaže. Kad smo pogriješili, kaže. Ono što Bog kaže, vrijeme je kad Bog testira crkvu da vidi da li će naći ožiljke iz borbe. Teški kušnji, borbi, bitaka, kaže. To su oni koji će se voziti kočijom uz njega. Znači, kaže, oni koji će se voziti s Kristom su oni koji imaju ožiljke koje mogu pokazati. Kaže, nije me briga jesi li doktor teologije ili doktor znanosti ili doktor prava. Želim neke ožiljke da mi pokažeš da si bio u bitci. I kaže, to je ono što bi kršćanin trebao raditi. Nemojte birati cijetne i jednostavne stvari, nego iću putem s gospodnjim prezrenima, s tom nekolicinom. Počeo sam s Isusom, o gospode, i time provede. Kaže, i gotovo sam 30 godina sad na terenu. Previše sam odmaknuo da bih se vratio. Želim ići dalje. Kaže, Boga ne zanimaju naše uglancane stvari. Nego želi da vidi naše ožiljke. Iz borbe za njega. Iz kušnje koje smo prošli. Čak i naše greške koje smo napravili dok smo mu pokušavali slušati. I sad mi mislimo da je savršeno pred Boga doći uglancan. Da kažeš, evo Bože, vidi kako nisam pogriješio, kako sam dobro nešto napravio, kako je sve bilo uspješno. A prvo kaže, Bog gleda upravo ožiljke. Sad ćete vidjeti, sad postoje priča, tema današnje službe je ljepota ožiljka. Naš pojam je da ožiljak nije lijep. Danas ako imaš ožiljak, onda ljudi idu na plastičnu operaciju. Da vam odmah kažem, Isus će imati ožiljke na drugoj strani. Neće biti, nije ih sakrio plastičnom operacijom. Kad dođemo na drugu stranu, ovo što smo sad čitali, Toma kaže, želim vidjeti njegove ožiljke. I kad Isus uskrsnuo, nije rekao, vidi Toma, uskrsnuo sam i uskrsnuće je operiralo plastično ožiljke, nemam ožiljaka. Isus s druge strane, neće biti bez ožiljaka. Ni mi s druge strane nećemo biti bez ožiljaka. Čak Isus će imati ožiljke. Prvo kaže, imat će ožiljke po glavi od tamne. Svaki put kad ga pogledamo, vidit ćemo ožiljke na glavi. Imao je ožiljke u boku. Imao je ožiljke na rukama. Imamo ožiljke. I današnja hollywoodska ideja je da je savršenstvo bez ožiljaka. Ali kršćanstvo i Božja ideja ljepote je s ožiljcima. Kaže, gospode, prošli smo kroz toliko toga. I kaže, moje srce je prepuno ožiljaka, Gospode. Od teških bitaka. Ja sam stari veteran, pomozi mi, Gospode, potrebna mi je tvoja pomoć. Dakle, prorok kaže za sebe da je njegovo srce puno ožiljaka. Znači, puno ljudi ga je povrijedilo. Puno ljudi ga nije shvatilo, puno ljudi mu se rugalo. Jel tako? Puno ljudi je to nazivalo kultom, Belzebubom, đavlom, mentalnom telepatijom. I kad dođe s druge strane, prorokovo srce će biti puno ožiljaka i naše srce će biti puno ožiljaka. Isus će imati ožiljke. Kaže, ja sam propovijedao godinama i postao sam stari čovjek i stari veteran propovjednik. Imao sam puno teških bitaka. I možda sam puno ožiljaka. Sav sam isječen iznutra, kaže prorok. Izvrijeđan, isječan iznutra, kaže, od borbi. Dakle, prorok za sebe kaže, ja sam stari veterinar propovjeda, stari veteran propovjednik. Propovjedao sam godinama, imao sam puno teških borbi i imam puno posjeklina, rana iznutra od borbe. Zato, kaže, što moja sudbina koju mi je Gospod dao nije bila da ljubim bebe, da vjenčavam mlade i pokoparavam stare. Dakle, on nije bio propovjednik čiji je zadatak bio da posvećuje bebe, malo vjenčanje, sahrana, pokupi desetak, popriča malo s ljudima, kaže da je Bog dobar i ode kući. Takav propovjednik nema oživke koje može pokazati s druge strane. Znači, šta je bilo, šta ti se bilo teško dogodilo, najpreo sam se na vjenčanju. Znači, šta može reći, znači nema, on malo je posvećuje bebe, vjenčava mlade, sahranjuje. Kaže, takva nije bila moja sudbina. Kaže, ja sam veteran propovjednik, imao sam puno teških bitki, imam puno ožiljaka i sav sam isječen, izranjavan unutra. Evo kaže, njegova služba je bila da držim dvosjekli mač na bojnom polju protiv smicalicma poganizma i demonologije i sila tame i da se borim s riječju Božjom dok ne vidim neprijatelja da je poražen. Kaže, duboko sam izrezan, izranjavan mnogo puta. Kaže, duboko sam izranjavan mnogo puta. I kaže, kad sam došao sa porukom u ovom danu, rekao sam crkvi koje sam im trebao reći. I nema ni jedne osobe koja živi na zemlji danas koja bi mogla reći da je Gospod meni nešto rekao i da sam vam ja rekao ime, njegovo ime, a da se to nije dogodilo upravo onako kako se trebalo dogoditi. Ali kaže, vidite, kaže, ja nisam, kaže, njegova služba je bila takva da se bori, kaže, protiv smicalica poganizma i demonologije, i sila tame. I da se bori s riječju Božjom kao s dvosjeklim mačem, kaže. Dok neprijatelj ne bude poražen. Izrezan sam, isječen, izranjavan, duboko, mnogo puta. I zapravo kaže, ako primijetite na puno mjesta, kaže, mislim, razmišljam o tome kakva će biti ta posljednja večera koja je postavljena od slavi. Gdje ćemo svi mi pobjednici sjediti zajedno jedni preko drugih za stolom. I gledat ćemo preko stola i gledati svete pune ožiljaka od bitki. Kako sjede tamo i kako im suze teku niz njihovo lice. Kažemo i pružit ćemo ruke jedni preko stola jedni drugima i rukovati. Ali kaže, sjedit ćemo i gledati vjernike svete sa ožiljcima iz borbi. I kaže, i reče, o brate, tako sam sretan što te vidim. I samo razmišljajte o toj dugačkom stolu za večeru. I kaže, i kad kralj izađe u svojim lijepim odjeći i bude brisao sve suze sa naših očiju i govorio, nemojte više plakati, sad smo ovdje sada i sve je gotovo, posljednji molitveni sastanak je gotov sada, nema više posta, nema više molitve, svi smo sada kući, uđi u radost Gospodinu. To je ono što želim čuti. I to je ono zašto ja toliko se trudim i radim dan i noć i sve vrijeme koje mogu raditi. Dakle, kaže, kad bude ta svadbeni stol, svadbena večera u oblacima, kaže, pogledat ćemo i gledati svete s ožiljcima iz bitke. Kaže, ja želim imati ožiljak iz bitke. Pavao je rekao da on u svom tijelu nosi Kristove ožiljke. Kaže, i zato želim biti na bojnom polju. Dakle, kaže, želim imati ožiljak iz bitke. Kaže, jednog dana kad naš veliki zapovjednik dođe, on koji nam je dao bojnu opremu, koji nam je dao opremu Božju, Duha Svetog, koji nam je dao riječ da se s njom borimo, da izađemo i stanemo tamo. Kad naš veliki zapovjednik dođe jašući, ja želim zakoračiti u kočiju i jahati s njim kući. Zar ne želite i vi? I kaže, i onda ću ja uzeti svoju malu ženu za ruku, pogledati okolo i vidjeti moju braću i njihove žene i njihovu djecu. Kad mi počnemo hodati kroz taj raj Božji i anđeli budu ispunili zrak sa himnama od ozgor, pričajte o proslavi. Kaže, kad bitka završi, onda ćemo nositi krunu. I ono što kaže, ja želim imati ožiljke da mogu s njim ući u njegovu kočiju. Kao što je ovaj koji je imao ožiljke ušao sa Cezarom u kočiju. Kaže, to će biti vrijeme kad ću uzeti ženu za ruku i pogledati okolo, vidjeti braću, njihove žene, njihovu djecu kako idu kroz raj i kako anđeli ispune zrak sa himnama. Ali rečenicu prije toga kaže, mi sad se koncentriramo na to, želim imati ožiljak iz bitke, iz borbe, iz bitke, jer Pavao je rekao da on u svom tijelu nosi Kristove ožiljke. Kaže Pavao, ja u svom tijelu nosim biljega Gospodina Isusa. Kaže, taj dan, veliki dan, kad stanemo tamo, želimo pokazati ožiljke iz bitke. Kaže, da smo bili na bojnom polju. Ali Toma zvani Blizanac, jedan od 12-orice, ne bijaše s njima kad je došao Isus. Rekoše mu stoga ostali učenici, vidjeli smo Gospodina. Ali im on reče, ako ne vidim na njegovim rukama trag od čavala i ne stavim svoju prst u trag od čavala i ako ne stavim svoju ruku u njegov bok, neću vjerovati. Mi često tu pričamo o nevjernom Tome. Ali Toma je imao otkrivenje koje smo mi puno puta propustili. A to je da Isus u nebu ima ožiljke. Znači, Toma je znao da taj ožiljak koji je bio na zemlji, kad ga vidi na nebu, u uskrsnom stanju, Isus će dalje imati ožiljak. Isus mu zaista kaže, primakni svoj prst ovamo i pogledaj mi ruke. I primakni svoju ruku i stavi je u moj bok. I ne budi nevjeran. Zanimljivo kako to. Ako je nebo savršenstvo, a je, gdje nema bolesti, nema smrti, nema tuge, ali ima ožiljak. Kaže, on je bio moćni pobjednik, imao je ključeve od smrti, pakla koje su mu visile od njegov bok, koji je pošao pored palača slave toliko dok nije došao do prijestolja. I on je imao ožiljke u ruci da pokaže da je bio na bici. On je moćni pobjednik. Prorok kaže, Isus, vidimo, Toma zna, Isus je imao ožiljke. Time ćemo morati imati neke ožiljke s druge strane. Znači, ovo što prorok kaže, moje srce je izranjavano. Ja sam stari veteran. Kaže, prošao sam mnoge borbe, imam mnoge ožiljke. Ono što je zanimljivo, ima će ih iz druge strane, da pokaže da je bio u bici. Kaže, iako je imao ožiljke na svojim rucima i tragove od čavala, on će biti kralj, kralj na kraljevima i gospodar na gospodarima. Imaće ožiljke iako je kralj, gospoda. Sad kako kaže, još jedna osoba je imala otkrivenje da će Isus imati ožiljke na nebu. To je ona osoba, Fanny Crosby, koja je pisala mnoge pjesme. Tako je, bila je slijepa. Kaže, Fanny Crosby bila je slijepa i sjećate se priče kad su engleski pisci došli i željeli da ona piše neke moderne pjesme, ljubavne pjesme, koje bi bile lijepe danas, ali ona je odbila da piše i bilo što osim religioznih pjesama. Jedan od njih je rekao, pa ako dođeš u nebo i ako odeš gore, pa i ti nikad nećeš vidjeti Krista. Što ako budeš lijepa kad dođeš dole? Kako ćeš znati da je to on ako si i dalje slijepa? Kaže, inspiracija se spustila na nju za ovu pjesmu. I shall know him, I shall know him, kaže. And redeemed by his side I shall stand. I shall know him by the prints of nail his scarred hands. Znači, drugim rječima kaže, prepoznat ću ga. I otkupljena ću stati pokraj njega i prepoznat ću ga po ožiljcima od čavala u njegovim rukama. I rekla je, opipat ću njegove ruke, i onda ću ga prepoznati. I sad, znači ono što znamo, da je Isus bio savršeno dijete Božje. Ali sa ožiljcima je bio još savršeniji. Znači, savršen je, kad mi smo bili savršeni u Božjim mislima, a kad se vratimo s ožiljcima, bit ćemo još savršeni. Znači, postoji savršenije od savršeno. I sad nam prorok to govori u propovedi Remek djelo. Kaže, Michelangelo, veliki kipar, je napravio spomenik Mojsija. Kaže, Michelangelo, toga je koštalo toliko toga da to napravi. Koštalo ga je velik dio njegovog života, zato što je godinama, mnogo godina klesao. Uzeo je kamen i mramor i samo nastavio klesati. I vidite, jedini čovjek, sam kipar, je imao u svom umu ono što je htio napraviti. Za nekoga koji je izvana, ko ne zna što je bilo u njegovom srcu, to je bila glupost. Ali taj čovjek, kipar sam, je imao viziju u svom umu što je pokušao napraviti. Negdje kažu da je rekao da je on u onom hrpi mramora, onom gromadi mramora, vidio Mojsija koji ga čeka da ga oslobodi. Kaže, znači njegov posao nije bilo da napravi Mojsija, nego da ga oslobodi iz hrpe zemlje. Na neki način Bog je u ovoj hrpi zemlje vidio svoje dijete. I traži, provodi nas kroz razne stvari, kleše nas i ti ožiljci o nas, kroz te ožiljke oslobađa iz te hrpe zemlje. Kaže, za nekoga ko je izvana, to je bila glupost. Tako on je vidio gromadu, neki komad kameda. Ali kipar, veliki kipar, što je sam Bog koji nas oblikuje, on unutra vidi svoje dijete koje treba osloboditi iz te zemlje. I kaže, kipar, pravi kipar je nadahnut, kao i pravi pjesnik i pravi pjevač i muzičar, što god da bi mogao biti. Svaka prava inspiracija dolazi od Boga. Michelangelo je morao imati inspiraciju toga kako Mojsije za stvarno kako je izgledao. Tako prvo tu kaže ples je od Boga, ali ne ovaj vulgarni svjetovni. Pjesma je od Boga. Poezija, kiparstvo, pjevanje, sve su to, kaže, stvari od Boga. Inspiracija koja dođe od Boga, koju Sotona onda izopače. I kaže, i onda kad je on to sve tako savršeno, svaki kutak, svako mjesto koje je izglancao i oči da budu točno dobre i svaka dlaka i njegova brada, kako je to bilo, stajao je i pogledao ga. I razmišljao mnogo, mnogo teških godina rada. I kako je on imao cijelo vrijeme tu istu viziju u svom umu o tome šta će napraviti. Znači, tako Bog s nama godinama i godinama radi. I ima cijelo vrijeme tu istu viziju koju hoće iz nas isklesati. Kaže, stajao i sve je bilo savršeno. Kaže, glancao je svaku, kaže, bradu, kosu, dlake, on sve što je pokušao napraviti, iz tog znamo da, kaže, taj kutak pod kojim gleda oko i sve. I kaže, samo razmislite, ta vizija koju on ima u svom umu mnogo godina, napravio da to izgleda baš onako kako je to bilo. I uhvatio je viziju jednom, i radio je da toj viziji i klesao i izrađivao to. Znači, kaže, ako drugim rječima možemo reći, ako mi uhvatimo viziju da želimo ići uznesenje, da želimo biti Božja djeca, da nas je Bog odabrao, i kaže, radimo, kao držimo se fokusirani na toj viziji, ako treba godinama za godinom krešemo i radimo dok ne dođe da se to ispuni. I kaže, kad je došao da je to bilo tako savršeno, da je to bilo stvarno savršeno, stajao je i pogledao kad je završio to tog jutra sa čekićom u svojoj ruci. Kaže, bio je toliko inspiriran kad ga je pogledao, zato što ta vizija koju je imao u svom umu je stajala pred njim u stvarnosti. Ono što je vidio, njegova koncepcija, njegova zamisao toga kakav je Mojsije bio, tu je bila kao figura pred njim. Ono što je imao u srcu sve ove godine, sad taj trud, i sati tuge, i nevolje, i kritika, i svega drugoga. Ali ipak stajao je ravno sa vizijom, točno usklađeno sa vizijom, toliko da je to bilo završeno. I onda kad je on to završio, kada stajao je tamo sa tim kiparovim čekićem u svojoj ruci, i gledao je u taj kip, inspiracija vizije koju je vidio, kako da to napravi, inspirirala ga je toliko. Inspirirala ga je, kaže, spustila se inspiracija da je bio izvan sebe, kaže. I udario ga je po koljenu i rekao, progovori. I kaže, sad ima pukotina na ovom velikom kipu, na koljenu, desnom koljenu, iznad koljena, nekih 6 inča, dugačka na tom mjestu, čak sam stavio svoju, kaže, ruku na to, ovoliko dugo. Znači, i sad se postavlja pitanje, je li taj kip bio savršeniji prije ožiljka ili poslije ožiljka? Znači, on je bio savršen prije ožiljka. I kaže, što se mene tiče, ta pukotina, taj defekt, ta mana, je ono što je taj kip napravilo remek djelom. Znači, da nije bilo te pukotine, da nije bilo tog ožiljka, to bi bilo samo savršeno. Ovako je remek djelom. Znači, to bi bio još jedan savršeni kip. Ovako je drugačiji od svega drugog. Isus je bio savršeno Božje djelo. Ali da nema tih ožiljaka, on bi bio samo savršenstvo. Ovako je remek djelo. I Bog nas radi na isti način. Da nas samo glanca i da nas samo uređuje i tako dalje. I da dođemo na nebo izglancani, bez ožiljaka, bili bi samo savršeni. Ovako će biti remek djelo. Božje remek djelo. Znači, taj kaže prvo što se mene tiče, ta pukotina, ta greška, taj defekt, ta mana. Kad je on bio toliko izvan sebe, da ono što je zamislio je stajalo realno ispred njega, da ga je on udario i oštetio, ali to oštećenje je to napravilo da bude taj kip još vredniji. I sad mi možemo zamisliti da sve naše greške koje mi napravimo, ne grijeh, nego greške da služimo Bogu, će kip koji on gradi, lik nevjeste, ali tako, biti još savršeniji. Ožiljak kojeg staneš, onaj vojnik je bio savršeno, ali s ožiljcima je bio remek djela. I zato ga je Cezar rekao, ti stani uz mene. Ovi drugi su svi savršeni, uglancani, ali ti si savršen plus. Kaže, što se mene tiče, ta pukotina, ta mana, je ono što je to napravilo remek djelo. Možda u vašem umu vi mislite drugačije. Možda mislite da ga je pokvario. Ne, što se mene miče, upravo to je ono što ga je napravilo time. Znači, mana nije pokvarila Mojsija. Oštećenje, defekt, ožiljak na tom kipu, nije pokvario to kipa. Nego što više napravio ga je remek djelo. Jer nakon toliko godina pažljivog rada i truda, inspiracije i tako dalje, dok ga je radio i svog njegovog truda, pokazalo se da nije uzalud. Bio je savršen i zato je on povikao, progovorio. Zato što je svidio ispred sebe ono što je uspio postići i ispuniti viziju koju je imao u svom umu. I onda pod inspiracijom, on je napravio nešto nerazumno. Drugim rječima, ne oslanja se na svoj razum, a tako, kako pismo kaže. Kaže, napravio je nešto što je izvan razuma, kaže, nešto neobičajno. Udario ga i povikao, govori. Vidite, da je razmislio, ne bi to napravio. Ali nije razmislio. Inspiracija ga je uhvatila, onoga što je imao u svom umu je stalo ravno ispred njega. Svi naši ožiljci, svi naši neuspjesi, dok mi pokušavamo služiti Bogu, sve te rane, sve te greškice, svi ti neuspjesi, svi ti ožiljci, Božje remek djelo koje on radi u nama ne kvare. Što više rade remek djelo od toga. Prije ožiljka je bio savršen. Mojsije, nakon ožiljka je postao remek djelo. Sve što vidjeti, dajte mi još malo vremena. Kad je Bog napravio Adama, napravio ga je savršen. Bog ništa ne napravi da nije savršen. Bog nije kao čovjek da napravi nešto loše pa popravlja. Znači, čovjek stalno nešto popravlja. Napravili smo Fiću, pa Stojadina, pa Fiat, pa sad popravljamo da bi napravili neki bolji auto. Tako. Čovjek je taj koji se poboljšava. Božje prvo djelo je savršeno. Kaže, hajde da završimo, zatvorimo tu stranicu s Michelangelom i zatvorimo tu knjigu. I hajde da otvorimo jednu drugu knjigu. I da pročitamo jednom velikom kiparu. Sve moguće. Kaže, taj koji je bio ovdje prije postanka svijeta. I prije postanka svijeta, On je imao u svom umu da on želi, što želi, i on je želio napraviti čovjeka na svoju sliku. Želio je napraviti nešto u stvarnosti da bude u skladu s vizijom njegovom, onome što je on razmišljao. Znači, Bog je bio kipar, poput Michelangela. Imao je prije postanka svijeta, kao veliki kipar, zamislio je da želi nešto napraviti. Nešto na svoju sliku. Čovjeka na svoju sliku. I reče Bog, načinimo čovjeka na svoju sliku, nama slično. Kaže pismo dalje. Tako Bog stvori čovjeka na svoju sliku, na sliku Božju stvori ga muško i žensko stvori ga. Kaže, Bog je želio napraviti čovjeka na svoju sliku, veliki kipar, i krenuo je raditi na njemu. I primijetite, on je donio materijale, pripremio je materijale, našao je mramor, da kažemo, ili glinu, ili 16 elemenata zemaljskih od kojih će ga napraviti. I kaže, i prvo vjerojatno je napravio ribe, napravio ptice i gmizavce po zemlji i mnoge stvari koje je on donio. I on je bio vješni, odnosno on kaže ovako točnije da se ispravim, kaže, on je bio kipar vječnih stvari. Znači ono što je napravio, s obzirom da je on vječan, ne može biti prolazan. Michelangelo je napravio prolazno, jer je sam prolazan. Napravio je mramor koji bi s vremenom propao, tako. Ali ono što je napravio vječni kipar je vječno. Imao je u svom umu da napravi nešto savršeno, kao što je Michelangelo imao u svom umu da napravi savršeni kipar. Bog je, kaže, bio vječni kipar koji radi vječne stvari i imao u svom umu da napravi nešto savršeno i to je čovjeka na svoju sliku. Jer on je bio kipar koji će stvoriti i donijeti u postojanje ono što je imao u svom umu da napravi. I kaže, sad kreće raditi. Prvo, kaže, skupio je materijal. I kaže, i onda počinje raditi ribe i ptice i gmizavce. I kaže, počinje raditi na ovim gmizavcima i onda dalje na malim životinjama na zemlji. I kaže, onda ih počinje dovoditi nešto veće, nešto drugo, i konačno je donio velike životinje, poput lava i tigra i medvjeda. I onda je možda donio majmune i čovjekolike majmune i tako dalje. Ne evolucija, nego potpuno stvaranje. Bog koji radi po obrascu. I kaže, konačno je došlo na zemlju savršenstvo. A to je bio čovjek. Znači, kao kad vi vidite sad konturu nečega, kad Michelangelo kliše, pa za godinu dana vidiš ovo bi možda mogla biti noga, pa ovdje će biti glava i sad se to sve bliže približava onome što je zamislio. Kaže, tako je Bog. Kao veliki kipar krenuo je i napravio, prvo skupio hrpu zemlje, tih 16 elemenata, onda počeo raditi ribe, pa gmizavce, pa životinje, pa tigra, pa medvjeda. I sad to već pomalo sve bliže nalikuje na ono što hoće napraviti. I kaže, onda napravi majmuna, pa čovjek koliko majmuna, i evo ga čovjek. Kaže, stoji savršenstvo. I konačno došlo na zemlju savršenstvo, a to je bio čovjek. I kad je onda vidio tog čovjeka, on je izgledao poput njega. I kad ga je pogledao, kaže, on je bio odraz samog stvoritelja. Bog je uspio postići ono što je želio čovjeka na svoj sliku. Kao što je Michelangelo izglancao ga i sad ga gleda, ima ono savršeno što je zamislio, stoji ispred njega. I kaže, mogu li reći ovo, da to, kad je ovaj čovjek Bilo je nešto kod njega što još uvijek nije bilo u redu. Zato što je on bio sam. Znači, bio je savršen, ali nije bio remek djelo. Napravio ga je savršenog, ali još se na ovome nešto može dodati. Znači, može biti savršeniji od savršenog. I kaže, i tako je bilo kad je Bog sam, on je vječan, i ovaj čovjek sada na sliku Božju je također postojao na zemlji po njemu. I kaže, i sad slušajte ovo, i kaže, mora da ga je malo udario po lijevoj strani. I odatle je uzeo komad i od toga mu je napravio pomoćnicu. I sad vidite Adama sa ožiljkom. Bio je savršen, kaže, i onda ga je Bog udario da izvadi evo. I sad je Adam remek djela. Adam će imati ožiljak. Kad dođete na drugu stranu, možete Adamu pitati da vam pokaže ispod lijevog rebra. Jer mu tu Bog izvadio. Kad dođete Kristu, možete mu pokazati da ispod lijevog rebra ga je probio kopljem. Imat će ožiljak. Do te mjere da je Toma rekao, mogu li staviti ruku? I kad je Toma stavio ruku, Toma je popunio ono što je falio. Znači, on je izvadio Tomu iz te rupe. Nevjesta je ta Toma koja je izvađena tome. I Toma je znao da on paše tu, kao što je Eva paša tu. Znači, mi gledamo nevjerni Toma, ali tako. Ali Toma je, kad je stavio ruku, Isus je bio kompletan, da kažem. Odnosno, ta rupa je bio Toma. I Isus na drugoj strani ima ožiljak to. I to ga čini remek djelom. To ga čini savršenijim od savršenog. I Adam s druge strane kaže, Bog ga je napravio savršenom na svoju sliku. Ali ga je onda udario. Napravio mu ožiljak i izvadio je. Nije dobro da čovjek bude sam. Načinit ću mu pomoćnika ili pomoćnicu prikladnu za njim. Jučerni gospodin Bog dan Adama padne na dubok san te on zaspa. I uzeo on jedno od njegovih rebara i zatvori njegovo mjesto mesom. A od rebra što ga je uzeo Adamu načini gospodin Bog ženu. I dovede je čovjek. Adamu će faliti rebra. I bit će savršeniji sa tom ožiljkom nego što je bio bez prije toga. Kaže, i on je napravio remek djelo od njega. I sad vidite da to remek djelo je bilo usamljeno. Kao što je bio on. Tako je on odvojio remek djelo na način da ga je udario u bok i doveo mu pomoćnicu. Kaže, zapamtite ovo moje mišljenje. Remek djelo je udarac koji je oštetio svetog anđela Mojsija, taj remek djelo kip. Kaže, remek djelo je udarac kojim je oštetio remek djelo. I kaže, i bio je to udarak s kojim je on udario svoje remek djelo i izvadio nevjestu. I sada mi vidimo to kao remek djelo obitelji u Edenskom vrtu. Adam je bio savršen. Obitelj u Edenu je bila remek djelo. Znači, samo Adam je bio savršen na sliku Božju. Ali savršeniji od savršenog je bila Adam i Eva, Adam s ožiljkom, Adam kojem fali jedno rebro. I obite koja je nastala. Kaže, Bog je udario remek djelo da bi napravio remek djelo obitelji. Udario je remek djelo Adama da bi napravio remek djelo obitelji u Edenskom vrtu. I onda vidimo da je Isus udaren na križ. I kaže, i onda je on počeo natrag u danima Mojsija i onda dalje kroz proroke i konačno gradio je tijelo. Kaže, sad ta remek dijela obitelji je palo, otišlo u grijeh. I Bog od onda počinje graditi novo remek dijela. I kaže, kreće sa prorocima i gradi tijelo i ide sve bliže i bliže cijelo vrijeme. I najveći od njih je bio Ivan. Zato što je on bio onaj koji je najavio riječ. I konačno dolazi glava svega toga. Isus dolazi na scenu. I tamo je bila glava koja je stavljena na to. I konačno je njegovo cijeli ručni rad Božji završen. Znači, kaže, Isus je bio Božji ručni rad. Njegovo kiparsko djelo koje je on pomalo gradio kroz proroke. I kaže, nalazimo njega kao savršeno odraz riječi, jer on je riječ, punina riječi. Znači, nalazimo savršenstvo, puninu riječi. I sad je Bog ponovno imao savršeno remek djelo. I tamo je on bio na njegovu sliku, odražavao Boga. I on je rekao u Ivanu 14, kad vidite mene, vidjeli ste Oca. Na sliku Božju, savršeno remek djelo Božje. Ali postoji savršenije od savršeno. Ali mora imati ožiljak. Kaže, svi proroci su imali greške. Svako od njih je imao samo dio. Ali na kraju dolazimo, konačno je došlo remek djelo, savršeni, bez greške na njemu. Kaže, toliko savršeni da je odražavao graditelja samog. Njegova vlastita slika je bila odražena u njegovom poslu, u njegovom djelu. Bog i Krist su bili jedno. Znači, Bog je gradio Krista kroz stari zavjet, kroz proroke i došla je punina riječi koja je toliko savršena na sliku Božju, kaže, do te mjere da je odražavala onoga koju je radio. Do te mjere da je Isus mogao reći, ja i Otac jedno smo. Kaže, toliko da je onda on stavio svog vlastitog duha u njega. I čak ta slika i graditelj, ili taj kip i graditelj su postali jedno. Ono što Michelangelo nije mogao zakoračiti u Mojsiju da progovori. Ali kaže, Bog kad je gradio Isusa, sagradio ga je toliko savršeno da je on zakoračio u njega i progovorio. Kaže, toliko je ta slika bila savršena, taj kip, taj kojeg je na sliku Božju koju je Bog gradio u Kristu, do te mjere da je on stavio svog duha u njega i čak je kip i graditelj su postali jedno. Bog i njegovo kiparsko djelo, kaže, njegovo remek djelo. Kaže, i ovdje taj gospodar graditelj, kad je doveo svoj ručni rad da je savršen, on je zakoračio u njega. I on je ispunjavao, kaže, on je bio ispunjenje svih proroka. Bio je toliko savršen, toliko, da Bog kad je to vidio, da ga je udario i rekao mu govori. Kao što je Michelangelo rekao. Kaže u Marku 9.7, kaže, ovo je moj ljubljeni sin, njega slušajte. Kaže, ako ćete ga slušati, znači da mora govoriti. Kaže, i samo nekoliko dana nakon toga bio udaren. Kaže, ja sam ga oblikovao. 4000 godina ga gradim. 4000 godina je Bog radio taj kip Krista, da kažemo, odnosno kiparsko djelo nakon pada, koje je na kraju izgradio tako savršenim na svoju sliku da je sam zakoračio. Njega je rekao govori. Kaže, evo ga, on je tako savršen. Moram ga udariti tako da može progovoriti. Njega slušajte, on je taj savršeni, on je remek djela. Kaže, Bog, veliki kipar. Kad je napravio njega čovjeka na svoju sliku, tako savršeno da ga odražava Bog je progovorio kroz taj kip čovjeka. I onda je on bio udaren za nas. I sada on je remek djela. Za nas Boži dar, Isus Krist, vječni život. Nadam se da ovo nikad nećete zaboraviti, kaže prvo. Znači, kaže, i onda ga je udario na Golgotu. I onda ga je nakon toga pustio sa ožiljkom. Da bi bio savršeni i osavršeno. Da bi bio remek djelo. Kaže, primakti svoj prst ovamo i pogledaj mi ruke. Primakti svoju ruku i stavi u moj bok. I ne budi nevjera, nego vjera. I odgovori Toma i reče mu, Gospodin moj i Bog moj. Kaže, sada to savršeno remek djelo koje je on udario na Golgoti. I on je odlomio komad od njega. Kaže, nemojmo nikad zaboraviti. U početku, kad je on udario Adama, on je uzeo nešto iz njegovog boka. I kaže, sada, udarajući Krista sa razlogom, a to je bio da on uzme od njega jednoga, da nastane obitelj, nevjesta, da može njemu uzeti nevjestu. Kaže, i onda kad je njegovo remek djelo bilo savršeno, onda ga je morao udariti i uzeti iz njega, ne neki drugi komad, nego isto stvaranje. Znači, Bog nije mogao uzeti drugi komad zemlje i napraviti evo. Nego je morao udariti savršenog, da bi savršeno postalo remek djelo. I savršeno je ostalo sa ožiljkom, ali taj ožiljak nije pokvario savršeno, nego ga čini remek djelo. I Bog je nama pustio da imamo puno ožiljaka, puno grešaka, puno slabosti. I to ne kvari nas, Božje djelo. Da nas je Bog izglancao, da smo otišli na nebo, bez jedne greške, bez jednog krivog pokušaja, da su sve službe savršene, da je svaka pjesma nota na mjestu, da je melodija, da nijedna nije prebrza, da nijedna nije prespora, da svaki put kad dođemo kući da smo uvijek veseli, ptičice, da nikad nismo pogriješili u odgoju djece, da nikad nismo nekome rekli nešto, riječ previše ili riječ premalo ili ne znam šta. Šta bi Bog ima? Ima samo savršeno nešto na nebu. Ali ovako Bog ima remek djelo. I kad dođemo s druge strane, prorok kaže, ja mu želim pokazati ožiljke. Jer ožiljak je ono što nas čini remek djelom Božjim. Za koliko god je to teško shvatiti. Znači, kad ti vidiš, hollywoodski je to greška, kad pogledaš kako ga je mogu oštetiti. Vidiš, sad mu je tamo 6 inča pukotina. Ali ne, kaže, to je ono što je to napravio, što to čini da je to remek djelo. Kad pogledaš Adama na nebu i vidiš mu rez ovdje, hollywoodski to bi trebalo obstaviti plastičnu operaciju. Ali ne, to je remek djelo. Jer je Bog od savršenog pojedinca napravio remek djelo obitelji. Kad dođemo na nebo i vidjeti Isusovi ožiljke na rukama i ožiljke na čelu, to u nijednom hollywoodskom filmu u nebu ne predviđaju Isusa sa ranama, sa ožiljcima. Ali to je ono što njega čini remek djelo. I mi ne zamišljamo sebe da ćemo doći pred Boga i da ćemo reći, Bože, se sjećaš kad sam propovjedao predugo sat vremena. A Bog kaže, vidiš, pogriješio si, ali zbog toga si mi draži. Se sjećaš kad sam išao svjedočiti, pa sam, ne znam, ovo, pa sam tamo nešto rekao, pa sam odmah krenuo legalistički i tako dalje. Kaže, da, pogriješio se, ali zbog toga se mi draži. Tako, znači, kao što danas kad imate taj ručni rad, imate industrijsku proizvodnju, izađe štrudla onako. Ali kad baka napravi rukama, pa je ona malo onako, je kriva je iz... ali mi je draža. Tu je zapečena strana malo previše, ali mi je slađa. I to je, bakina je štrudla remek djela. Ona u pekari je savršena. I sad Bog nas je proveo kroz toliko stvari mi napravimo, zabeljamo greškama i tako imaš, ali to nas čini Božim vremenom djelom. I Bog će ostaviti ožiljke s druge strane. Kaže proroka, budemo sjedili preko stola jedne druge, gledat ćemo ožiljke. Isus će imati ožiljke. I kaže prorok, u propovedi Remek djelo, kaže, prije nekoliko trenutaka kad sam imao intervju i razgovarao sam s jednom osobom u sobi i rekla je, brate Branhama, napravio sam toliko mnogo stvari za koje znam da su krive. A ona je pobožna mala žena, kaže. Rekao sam, ali gledaj, sestro, ne gledaj na sebe. Nego što je tvoja želja i što si pokušala napraviti? I ako stvarno voliš Gospoda i pokušaš mu služiti sa svim svojim srcem, onda sve tvoje greške su skrivene u krvi Gospoda Isusa. Znači, kaže, vidiš sve te ožiljke koje imaš, sve te pukotine, sve to u krvi Isusa Hrista. Ne da Bog ne zamjera, on ih uopće neće ukloniti. Ostavit će ih da ih gledamo s druge strane. Znači, neće nas s druge strane, nećemo biti uglancani, savršeni AI ovaj danas generirani, savršeni likovi, bez bore, bez... Imat ćemo ožiljke. Ožiljke kojima ćemo pokazati da smo bili u borbi. Isus će imati ožiljke. Ali to je ono što savršeno čini Remek djelom. Isus će ovdje imati ožiljke, Adam će imati ožiljke, mi ćemo imati ožiljke. Ne bojimo se ožiljaka, ne bojimo se grešaka kad dođemo s druge strane, da smo pokušali raditi nešto za Boga. Bojimo se zakopanog talenta. Znači onaj sa 5 talenta, onaj sa 10 su mogli pokazati puno poslovnih neuspjeha. Pokušao sam, dva puta sam bankotirao, uložio sam ovdje, nije išao ovdje, mislio sam da ću zaraditi od 5, 25, nisam uspio, nego samo 5. I Bog mu kaže, dobri i vjerni sluga. Ali onaj koji nije imao ožiljke, nije imao greške, nije imao što pokazati, taj je nastradao. Kaže, s druge strane ćemo biti veterani s ožiljcima. Kaže, želim imati neke ožiljke kad pređem na drugu stranu. Zbog blagoslova, možemo pogledati. Dragi Isuse, kad vidimo, Bože, da ćeš ti s druge strane imati ožiljke, da ćeš da si ostavio ožiljke na rukama, na čelu, Gospode, u tvom boku, kad vidimo da će Adam imati jedno rebro manje, će imati ožiljak. Kad vidimo, Gospode, sve te stvari koje sada vidimo iz tvoje riječi, onda nam je, Gospode, drago da svaki ožiljak koji mi možemo donijeti i pokazati tebi s druge strane u pokušaju da te služimo. Gospode, molim te da svako od nas ustraje, nastoji raditi za tebe, svjedočiti za tebe, živjeti za tebe, bez obzira na greške, Gospode, bez obzira na slabosti, bez obzira na mane, Gospode, ono što vidimo, kao što je Cezar stavio da uz njega ide onaj koji ima najviše ožiljaka. Gospode, prorok nas uči da ćeš ti uzeti uz sebe, uz nesenje, one koji su puni ožiljaka, Gospode, u borbi da služe tebi. Molimo, Gospode, da nam pomogneš, da budemo ustrajni, da ne zakopamo talent koji si nam dao, Gospode, da pokušamo nešto napraviti za tebe. Uspjeli ili ne uspjeli, Gospode, ali da pokušamo. Molimo te u drago ime, Isusovo ime, ime Isusa Krista. Amen.
Thank you.
tim bi završili, da drugačije gledamo na ožiljke koje imamo. Tako neka zbog blagostavljanja.